Přednáška: Jeden člověk měl dva syny. Na úryvek Lukášova evangelia, 15. kapitola, verš 11. Přednášející páter Angelo Scaramo. Zazněla v roce 2012 na katolické konferenci v Brně.
Dobré odpoledne vám všem a děkuji za nahrávku, možná na gol, že prozradím něco víc teď. Tak musím přiznat a vyznat spolu s tím mladším synem, zřešil jsem proti Katce, proti své sestřenici. Neb jsem se zachoval jako ten starší syn a sice jsem záviděl ostatním přednášejícím, že mají lepší témata než já. Marnotratný otec, krásné téma. Ježíš jako ten, který dává marnotratně. Nebo všechno mé je tvé. Všechno to, co mi dává Bůh, Kristus, je právě pro mě. Úžasné téma. Nebo vstanu a půjdu k otci. O radosti z obrácení. Také něco uchvatného. No a na mě zbylo to téma. Jeden otec měl dva syny, čili mluvit o těch dvou darebácích. Jeden větší darebák než ten druhý. To jste už vytušili, vyrozuměli jste dopolední přednášky otce Vojtěcha. No a aby toho nebylo málo, ještě nad to ukázat, že i ten mladší, i ten starší žijí v nás. Někdy více, někdy méně. Někdy je to tak, jindy onak. Ale prostě tito dva v nás soupeří, hlásí se o slovo, vnucují nám své postoje, ten starší syn třeba postoje určité uzavřenosti a uraženosti. Já jsem ten zanedbaný a nikdo si mě nevšímá, ani Kristus, nedává mi toho tolik. Nebo někdy se o to slovo hlásí ten mladší syn, odejdu, uteču pryč, mám to zapotřebí tady být, tady zůstat, v této církvi, v této farnosti, s tímto Bohem, bude to lepší někde jinde. Takže je to trošku takové téma méně přitažlivé, protože jde vlastně pod kůži. Tak nejprve se můžeme zastavit u toho mladšího syna. Jednoho krásného dne si vzpomene, že jinde by mohlo být ještě větší štěstí než doma u otce a odejde. Odejde pryč do daleké země a tam rozmařilým způsobem všechno vlastně utratí. Co je zajímavé, tohoto mladšího syna velice často stotožňujeme s těmi velkými hříšníky, takže potažmo u tohoto mladšího syna bychom rádi viděli celou škálu těch hříchů proti desateru a proti evangelium a proti druhým. Ale když se podíváme na text toho podobenství, vlastně nemáme žádné konkrétní hříchy toho mladšího. Co vlastně udělal špatného proti otci? Byl snad arrogantní? Podle mě nebyl. Řekl mu něco ošklivého, táto, ty nestojíš za nic, ani to, na rozdíl od některých našich dětí. Nebyl vlastně přímo zlostný, arrogantní nebo pomstychtivý. Ten otec mi toho moc nedává, tak já mu ukážu, já mu způsobím pěknou bolest. Ani pomstychtivost u něj nevidíme. Vlastně on se prostě a jednoduše otočí zády k otci a jde pryč. Odchází. Prostě pryč, daleko. Hlavně být bez otce. Proč to zdůrazňuji? Tady máme vlastně ten základní aspekt, možná formát hříchu. Podstata hříchu není ani to, že něco ukradnu, že se zachovám nějak ošklivě vůči jinému člověku, že opomenu modlitbu, vynechám mši. To je to, co je vidět na povrchu. Podstata hříchu je vlastně odchod. Já odcházím, já si budu žít podle svého. Mě otec moc nezajímá, mě nezajímá Kristus. Raději podle svého ve svobodě. Učím si to vlastně sám a sám si vyhledám to své štěstí. otočím se prostě zády ke Kristu. Vlastně je docela pochopitelné, že se takhle často zachováváme vůči tomu otci s velkým O, vůči Kristu, protože žít s Kristem, to je opravdu těžké. Neotáčet se zády vůči Kristu je těžké. Není to opravdu lehké. Stát tváří v tvář vůči tomu Bohu, který zná úplně všechno, to není lehké a triviální. Protože tento Bůh zná vlastně úplně všechno o mě. Může si mě zrentgenovat skrz na skrz, naprosto dokonale, ještě lépe než v nemocnicích. A toto trochu bolí. Stát tváří v tvář vůči tomuto Kristu znamená konfrontovat svá přání s Kristovými ideály. A někdy tato přání jdou proti sobě. Nejsou totožná. A toto bolí. Stát tváří v tváři a neotáčet se zády znamená vlastně držet krok s tímto Kristem. A to je také těžké, protože on běží daleko rychleji než já. On je takový vytrvalec a maratonec, nebo chcete-li někdy i sprinter, a já mu nestačím. Já jsem starší, za chvíli mi dojde dech a je někdy jednodušší prostě se zastavit anebo otočit se zády a odejít. Je to moc těžké, Kriste, žít s tebou. Je to moc náročné odpouštět a dávat a očekávat a důvěřovat, když vidím, že se nic neděje, že se modlím. Je to těžké držet s tebou krok. Raději to zkusím po svém. Odejdu a to své štěstí, ten život v plnosti si najdu někde jinde. A budu žít, podobně jako ten mladší syn, chaoticky, rozmařile. V tom řeckém textu máme krásné slovo asotos. A to má mnoho různých významů. Bláznivě, rozmařile, pošetile, chaoticky. Prostě jedním slovem svobodně, ve svobodě. Tak, jak já pojímám. Konkrétněji v našich životech to může znamenat vyhledat tu svoji seberealizaci podle svých plánů a neptát se Krista, jaký je tvůj plán pro mě. Buď protože se bojím, protože nechci, nebo protože mám jiný, daleko lepší plán, který chci realizovat. A Kristus by mi mohl překážet. Někdy takový útěk podle mladšího syna může znamenat utéct si do virtuální reality. A dneska bohužel je to velice snadné, nejenom pro mladší, nejenom pro muže, vlastně pro kohokoliv. Zapnu si počítač, internet a už utíkám s ním někde a někdy to můžou být opravdu velmi škodlivé stránky, někdy to můžou být v kozovkách stránky neutrální a tím vlastně rozmařile v kozovkách utrácím, vyplýtvám ten čas, který bych mohl věnovat něčemu jinému. Třeba vztahům s rodinou. Je to můj útěk, protože jsem třeba nervózní nebo přetížený. Mám toho dost, potřebuji si trochu oddychnout. Ale najednou z té pětiminutovky u obrazovky je hodinovka několik hodin. Utekl jsem daleko do cizích krajů. Někdy takový útěk může znamenat zůstat v minulosti, zabydlet se v minulosti u toho, co se nepovedlo a zůstat jako ten ufňukanec, uplakaný, plný hořkosti, že prostě se staly určité věci a nelze to vzít zpátky, nelze to změnit. A znovu budu utíkat do té minulosti a znovu plakat nad tím rozlitým mlékem, zůstat v sebe lítosti. Někdy takový útěk znamená naopak zůstat v budoucnosti a snít, co všechno bych mohl udělat a co všechno udělám i třeba v tom duchovním životě. A nekonečná předsevzetí a co všechno budu dělat pro rodinu, pro farnost a z toho pak není nic. Ale abychom nepokračovali do nekonečna v takovém výčtu útěku podle mladšího syna, tak můžeme říci, že vlastně Úplně všechno v tom našem životě se může stát útěkem. Všechno dobré i samozřejmě špatné. Naprosto všechno lze zneužít a proměnit v útěk. Ať už je to práce, život v rodině, koníček a koníčky, minulost, přítomnost, budoucnost, přátelství, známosti. Úplně všechno se může stát útěkem. Pokud nekonfrontuji toto všechno s Kristem, nestojím tváří v tvář před Kristem a neptám se ho, pane, nakolik? Ukaž mi ty sám tu správnou míru. Ty sám, dej ty mantinely. Těmto vztahům, mému životu s rodinou, mé práci, mým koníčkům, internetu, ty sám buď tím opravdovým pánem. Ten syn odchází do daleké země, do ciziny. A možná, že i on sám si řekl něco podobného, jako rodina nám může najednou připadat jako cizí. Lidé, kteří nám byli blízcí, najednou nám nerozumí, my jim nerozumíme. Přátelé, zrovna tak. Nemáme si co říct. Proč jít na tu návštěvu? O čem si s nimi povídat? A proč žít tady, v této zemi? Tady si vůbec nepřipadám jako ten, který sem patří. Nebo na této zemi, v tomto století. Já tomu vůbec nerozumím, těm problémům a otázkám. Prostě já jsem jakoby z jiného světa. A vůbec, aby toho nebylo málo, já vlastně nerozumím ani sám sobě. Sám sobě si připadám jako cizinec. Nerozumím svým pocitům a reakcím a proč jednám tak a tak. Jsem sám sobě otazníkem. Nerozumím si. Jsem prostě sám sobě cizincem. No a ruku v ruce s tím jde vlastně určitá rozpolcenost, vnitřní rozdělenost, rozervanost, vnitřní bolest, ztráta identity, že člověk vlastně neví, kdo je, čím je, jaké je jeho poslání, jaký je smysl jeho života tady, s touto rodinou, s těmito lidmi. Potažmo pak přichází i určité znechucení sebou samotným, znechucení životem. A mohu dojít tak daleko jako Jean-Paul Sartre, že druzí lidé jsou pro mě vlastně určitým peklem. Druzí lidé jsou pro mě peklem. Kdyby nebyli, tak bych měl ten život mnohem lehčí a krásnější a snadnější. A možná i my máme občas takové myšlenky, když se díváme na tu politickou scénu a na ty lidi kolem nás a na černou kroniku. Ti lidé tady v této zemi vlastně dokážou způsobit peklo nám slušným, věřícím. A nebo možná je to tak, že to peklo nebo kus pekla nosím v sobě. A proto mi pak všechno ostatní připadá jako pekelné, i ostatní lidé. Prostě sám sobě jsem se stal cizincem. Jsem odešel od domova a najednou nemám v sobě ten Kristův pokoj, nebo Kristův ráj. Ten mladší syn zakouší tři etapy degradace, sebepošlapání. Nejprve má hlad, pak musí pást vepře, čili nečistá zvířata, a pak třetí konečná etapa, on nemá ani to, co mají vepři. Prostě je na tom hůř než ta nečistá zvířata. Mladší syn, který měl úplně všechno, je najednou u vepřů a nemá ani to, co mají tato nečistá zvířata. Ten, který byl u otce, je najednou u vepřů. Ten, který byl u bohatého otce, je najednou u vepřů. Já docela rád poslouchám písně. A kdysi před časem mě velice oslovila jedna anglická píseň. Já to neřeknu anglicky, ale v takovém neumělém českém překladu. Zpívá právě o tom, že i my se můžeme ocitnout už u těch vepřů, když máme určité myšlenky. A teď budu citovat. V skrytých komůrkách své mysli chovám myšlenky, které se nehodí ani pro prasata. Tajemství, o kterých se neodvažuji mluvit, ale ty je znáš dobře. Pláštíkem nevinnosti zakrývám svou dekadenci. Pláštíkem nevinnosti zakrývám svou dekadenci. Něco podobného udělal i ten Adam s Evou. Zakryli svou nahotu fíkovým listem. A vlastně tyto masky známe asi i my. Co je hodně provokující v této písni, ten autor přiznává za sebe, možná, že i my se můžeme k němu přidat, občas má myšlenky, plány, záměry, emoce, které se nehodí ani pro prasata. Opravdu hnusné. A i takové myšlenky mohu odhalovat před otcem. Nemusím se skrývat, nemusím se ponořit do takového bahna. Takové myšlenky, které se nehodí ani pro prasata, mohu odhalovat, ukazovat tomu, který zná moje srdce a hlavně zná milosrdenství. A to milosrdenství mocné, které proměňuje, které dává nový prsten a nové sandály a nové šaty. Náš Bůh není pouze ten, který zná jako policista, to už vůbec ne. On je především ten, který zná a dává a proměňuje. Právě mě, i když se nacházím u prasat. Právě tehdy, když se nacházím u prasat. Velice hezky dneska dopoledne řekl otec Vojtěch, že právě já u těch sebe špinavějších prasat mám největší nárok, právo na boží milosrdenství. Viděno jinak, řečeno jinak, otec právě pro mě má přichystanou tu pořádnou dávku milosrdenství, pořádnou injekci, která mě může spružit, postavit na nohy. Právě pro mě. A už se těší, aby mě mohl obejmout a prostě očistit svým pohledem, svým dotykem, obětím. Je svým způsobem dobré, že máme takové životní zkušenosti u těch vepřů. A je svým způsobem dobré si občas na to vzpomenout. Vlastně stejnou strategii používá třeba prorok Jeremiáš, když říká tomu Izraeli, který byl nevěrný a poznal, jaké hořké, trpké opouštět Hospodina. A ten Jeremiáš říká, uznej sám, uznej, jak je trpké a hořké opouštět Boha. Přiznej si to a uznej. Stejnou strategii používá i svatý Pavel v listu Římanům, když říká, jaký užitek jste tehdy měli z toho, že jste žili podle svého, egoisticky? Jaký byl z toho užitek? Co jste z toho měli? A je velice dobré si tuto otázku vztáhnout na sebe a zodpovědět si, co jsem vlastně z toho měl, že tehdy jsem udělal tuto hloupost. Jaké byly plody? Jakou hořkost jsem pak zakoušel? Je dobré si toto přiznat, uvědomit. Tím pádem se tato vzpomínka může stát vlastně určitou protilátkou a očkováním, že už nebudu chtít stejnou chybu, stejnou hloupost po druhé a po třetí. Díky této vzpomínce na to zlé a trpké vlastně zakusím to, co se zpívá ve velikonočním chvalospěvu Exultet. Šťastná to vina, protože vzpomínka na tu vinu mě prostě vyburcuje k tomu, abych se odrazil, abych se vyvaroval takových slepých cest, odboček. Je dobré mít takové špatné vzpomínky, protože jsou právě určitým důležitým očkováním, varováním. I novým odrazovým můstkem. Teď se můžeme podívat na staršího syna. Starší syn. Je docela pochopitelné, že tento starší syn zakouší velký hněv, když vidí, jak otec naprosto rozmařili dáva. A důvodem toho hněvu není ani to, že otec je milosrdný, dobrý, ale spíš to, že je takový nevypočítatelný a dáva bez počítání, bez míry, bez zásluh. Ten mladší syn opravdu nemá žádné zásluhy. Je to čistě zásluhu otce, že je tu najednou hostina. A ten starší syn naprosto pochopitelně propadne hněvu, steku. A jak to? A čím si to tento syn zasloužil? A kde je nějaká spravedlnost? A proč já ne? Já, ten věrný, který tolik let slouží, proč já ne? A tamten ano. Není to syn, není to bratr. Všimněme si, že starší syn nikdy nemluví o tom mladším jako o svém bratrovi. Je to tamhle ten tvůj syn. Starší syn nezná ani vztah k otci. Nikdy ho neoslovuje otče. Je to takový zvláštní člověk, ten starší. Člověk uzavřený do sebe, do svých výkonů, do svého života, do své práce. Egocentricky zaměřený. Má svůj svět, své ego. A ostatní jakoby neexistovali. A ten otec vlastně přichází jako ten, kdo chce tohoto staršího resocializovat. Uvést do vztahu. Ten starší nezná vztahy na rozdíl od otce. Otec mu chce dát i ten zvláštní dar objevení rodinných vztahů. Objevení toho bratra, objevení vlastně i sebe, co by otce. U tohoto staršího syna vidíme takový zvláštní syndrom zahořklosti. Syndrom zahořklosti, který vidíme asi u všech horlivých, angažovaných, dobrých, poctivých křesťanů. Teď bych se mohl zeptat, kdo z vás se považuje za poctivého křesťana. Ale to radši nechci udělat, abych neuvedl někoho do určité trapné situace. Ani nechci položit otázku, kdo z vás se považuje za toho horlivého, angažovaného katolíka. To by byla ještě trapnější otázka. Možná, že by zvedlo ruku jenom pár řeholních sester, možná pár kněží. Možná ani ti ne. Ale v každém případě, pokud nemáme tu zkušenost jako ten starší syn, že bychom vedli nebo že bychom usilovali o ten poctivý život, spořádaný, naplno, tak asi sotva porozumíme tomuto syndromu. Je to syndrom, který postihne vlastně ty snaživé, horlivé, angažované, pracovité, ty, kteří se snaží zachovat desatero a nejenom to, vlastně i evangelium a nejenom to, i církevní přikázání a snaží se dávat ve farnosti všude tam, kde se pohybují, kde žijí. Syndrom zahořklosti. Kdysi před časem běžela taková zajímavá reklama. Život je hořký. Bohu díky. Život je hořký, Bohu díky. Byla to reklama na pivo. Značku neuvedu. Záměrně. Ano, my můžeme zvolat stejně tak, když ochutnáváme a vychutnáváme ten zlatový mok nebo ženy hořkou čokoládu. Bohu díky, vděčnost, spokojenost. Ale pokud tato hořkost má jinou podobu, že třeba jiný člověk je před námi, dostává většího uznání než my, má lehčí život než my i ve farnosti, má větší dary. Modlitba se mu daří, je vždycky takový rozjásaný. A já oproti tomu to mám takové upocené, těžkopádné. Sotva udržím ty myšlenky, v kostele to tak nějak sotva přežijí. A přitom tolik let se snažím, tolik let chodím do kostela a dokonce pomáhám i faráři. I pro charitu něco dělám. A najednou přijde tam ten člověk, který v životě v kostele nebyl, přijme křest a je celý rozjásaný, modlí se hodiny a hodiny a ještě k tomu povídá o svých hlubokých zkušenostech s Bohem. Koho z nás by toto nedeptalo? Kde je ta boží spravedlnost? A proč mě ne? A proč si pan farář váží víc tohoto mladého člověka, mladěcha? On zdaleka nemá takové zkušenosti jako já. Zdaleka není tak sečtělý. A jak to, že ho bere vážněji, že ho znovu a znovu vychvaluje před druhými, vyzdvihuje, oceňuje a mě ne. A jsme právě u toho našeho podobenství. Jak to, že tamhle ten mladší syn ano a já ne? A tolik se snažím a tolik let. Proč? U toho staršího syna vidíme několik projevů toho syndromu zahořklosti. A teď uvedu seznam, který jsem vlastně sestavil s pomocí několika farníků. Tak vidíme závist, pohrdání tím mladším, povýšenost, hněv, hořkost, žáhlivost, odtažitost. Ten starší se drží stranou, nechce ani dovnitř, s nimi nechci mít nic společného. Je tu i vypočítavost. Ten starší syn vlastně pracoval, ano, to se nedá popřít, ale proč? Aby dostal. Jinak by se nedala vysvětlit ta jeho zahořklá replika, mě si nedal ani kůzle. On vlastně pracoval horlivě, snaživě, ale kvůli sobě. To nebyla nezištná služba. Je tu hamižnost, sebeospravedlňování. Tolik leti sloužím. Já jsem vlastně v právu, otče, a ne ty. Sebelítost, on lituje sebe sama. Pak je tu nedostatek empatie. On nechápe, nemá soucit vůči tomu mladšímu. Pak určitá slepota a zákonictví. Jen tak pro zajímavost, jeden farník rozšířil tento seznam o další projev. Podle něj u toho staršího vidíme i obsedantně kompulzivní neurózu. Obsedantně kompulzivní neurózu. Tak popravdě řečeno, já nemám odvahu toto potvrdit a doložit. Tak odvážný nejsem. Když tak se zeptejte vystudovaných psychologů, ti to možná potvrdí či vyvrátí. Nechci ukazovat. Tak, to byla jenom taková perlička, zajímavost. Když se na to podíváme zblízka, tak ta reakce staršího syna může připadat jako velice pochopitelná, přirozená. I já vlastně takhle reaguji velice často. I u mě se projevují stejné věci jako u něj. A ve stejných situacích nebo podobných jsme na tom stejně. Já i ten starší, respektive ten starší žije občas ve mně. Skrze mě promlouvá, skrze mě a ve mně se odtahuje, drží se stranou. Nechce mít nic společného s těmi obyčejnými farníky, průměrnými nebo podprůměrnými. Chce být sám jako ten dokonalý. I skrze mě tento starší syn občas promlouvá a vylévá ty nekonečné litanie a nekonečné nářky a ještě k tomu nachází v tom určité zalíbení, určitou zvláštní radost. A čím víc lituji sebe sama, tak tím víc se ponořuji do určitých hlubin, bahna a určité beznaděje a uzavřenosti. To je vlastně zkušenost toho už zmiňovaného Newmana. A on sám poznamenává, s takovým člověkem, s takovým ufňukancem je těžké žít. Tento člověk musí nejprve přijmout sebe sama, svůj život, a pak bude snesitelný i pro druhé. Pak jeho nářky postupně vymizí. Je sice pravda, že tento starší syn je docela logicky pochopitelný, čitelný, je nám blízký, ale na druhou stranu jeho chování pro nás stěží pochopitelné. On měl a má vlastně všechno. Proč reaguje tímto nesmyslným způsobem? Proč vyčítá, proč nadává? Měl a má všechno. Jaké pak mě si nedal ani kůzle? Co to je za nesmysl? Všechno mé je tvé, můj synu. Nepochopitelné nebo pochopitelné, jak si připadám já jako křesťan? Připadám si občas jako ten chuďas, třeba ve srovnání s těmi, kteří žijí kolem mě a užívají si světa ve svobodě, mohou si dovolit všechno. Mám před nimi určité komplexy, že jsem pouze ten v uvozovkách hloupý, prostý věřící, který potřebuje kostel, modlitbu, jinak si sám nevystačí. Cítím se zakomplexovaný před těmito lidmi. Cítím se spíš jako ten bohatý v Bohu, v Kristu, anebo jako ten chudý, který vlastně skoro nic nemá. Jenom, teďko mi odpustíte, mši, modlitbu, Bibli, ale jinak nic víc fakticky. Nic víc. Jsem vlastně docela chudý. S chudým Bohem. Můj Bůh potažmo není bohatý. Docela chudý, který mi dává občas nějaké kůzle a občas ani to ne. Všechno mé je tvé. Ten otec vlastně prozrazuje i lék na tu základní nemoc toho staršího syna, na ten jeho syndrom zahořklosti. Všimněme si, že otec neříká tomuto synu, ale už přestaň, už nezlob a už se nehněvej, buď v klidu, uklidni se. Pojď, budeme si o tom všem povídat. Nic takového. Ten otec prostě a jednoduše říká, všechno mé je tvé. Tady máme vlastně ten základní lék na ten problém staršího syna, na ten syndrom zahořklosti, nespokojenosti. Uvědomit si, že všechno to, co má Bůh, mocný, velký, nesmírný Bůh, je i mé. A že nejsem ten chuďas a chudák, zakomplexovaný. Nemusím se takhle tvářit, takto chodit před druhými a mezi druhými. V tomto bohatém Kristu jsem i já bohatý. Všechno to, co má Kristus, je mé. A jak je to možné, že ten starší syn, ačkoliv měl úplně všechno, nebyl schopný toto vidět? Jak je to možné? U něj máme právě ten základní problém, neschopnost přijímat. Neschopnost přijímat. Čili určitou sebestřednost, uzavřenost do sebe. Neschopnost přijímat. Velice často se hovoří o tom, že my jako křesťané musíme dávat, nebo že dáváme málo. To je pravda. Ale podle mě se docela málo mluví o tom, že nejsme schopni přijímat. Přijímat Boží lásku až do morku kosti. Žít z toho. Ano, uznat Boží milosrdenství teoreticky tady na konferenci nebo v kostele je docela snadné. Nebo na společenství. To ještě jde. Ale když se nedaří, když vidím, že moje modlitby vycházejí na prázdno, že Bůh jakoby neslyší, pak je těžké věřit v Boží milosrdenství a žít z toho. To je něco pro v vozovkách křesťanské středoškoláky nebo pro vysokoškoláky v křesťanském životě. Žít z této boží lásky nezměrné, i když se nedaří, i když fíkovník nevykvete a nevydá plody, jak říká Habakuk. A on k tomu dodává, ano, i když se nebude dařit, vinná réva nevydá plody, já přesto budu jásat v Hospodinu. Budu jásat, protože budu mít jistotu, že tento Bůh je pro mě jako bohatý a zasáhne. Neumět přijímat. Pak není divu, že chybí radost Boha, radost božích darů. A není divu, že takový filozof jako Nietzsche, který byl hodně proti křesťanství, poznamenal na vás, křesťanech, je málo vidět, že jste vykoupení. Je málo vidět. Prostě ten boží život, Kristův život, je ve vás málo vidět. Asi i tehdy byl ten stejný problém, že křesťané nebyli moc schopní přijímat boží dary a žít z toho. No a ruku v ruce s tím jde i podobný postřeh tohoto velkého kritika Nietzscheho. K tomu, abych byl nevěřící, stačí mi poslouchat vaše písně, milí křesťané. Čili, jako by řekl, když zpíváte, tak je málo znát, že se radujete z Boha, že máte z Boha určité potěšení. Je to málo znát, málo vidět. K tomu, abych byl nevěřící, stačí mi poslouchat vaše písně. Ano, samozřejmě, někde je těžké, abych tak řekl, mít ty emoce naladěné podle boží vlny. Někdy se to prostě nedaří, i když děláme maximum. Ale k čemu vybízí evangelium Kristus? Být v pravdě před Kristem a nepřibližovat se k Bohu pouze rty, slovy, ale vlastně srdcem. A srdcem to znamená v pravdě, v určité autentičnosti, upřímnosti se vším, co jsem, co mám. I když zrovna teď nedokážu přeladit své emoce a z těch negativních emocí udělat emoce pozitivní, jásot. Prostě prozatím teď toho nejsem schopný, dobře, ale autenticky srdcem budu stát před Bohem takový, jaký jsem a Bůh sám zasáhne, promění. A i tu moji píseň promění v píseň radostnou. Třeba ne dnes, ale za týden. Proč nejsme schopni přijímat? Možná proto, že máme tu mentalitu staršího syna, že vše si můžeme a máme zasloužit. Možná proto, že máme o sobě mínění, že nejsme tak špatní. A vlastně nepotřebujeme boží dary jako spíš boží odměny za tu práci, za tu službu. Proč nejsme schopni přijímat? Možná proto, že Boha nepovažujeme za tak důležitého pro ten svůj život. Ano, přicházíme k Bohu v modlitbě, přicházíme do kostela ke svátostem, ale chybí tu ten zžírající hlad po boží přítomnosti. Bůh je pro mě pouze jakýsi optional, nadstandardní výbava. Podobně jako když si kupuji auto, tak si mohu koupit auto v té základní výbavě, anebo s tou nadstandardní výbavou, třeba s dvouzónovou klimatizací a s koženými sedačkami. Je to něco nadstandardního. I auto v základní výbavě bohatě poslouží. A možná, že právě tohoto Boha, tohoto Krista považuji za nadstandardní výbavu pro svůj život. I bez Krista by vlastně ten můj život jakž takž fungoval. Nebo i docela dobře, protože nejsem tak špatný. Jsem spořádaný, nemám ty různé úchylky a viditelné úniky jako ostatní lidé kolem mě. nepotřebují utíkat do všech možných neřestí. A o rodinu se starám docela dobře. Dobře, občas potřebuji tohoto Boha mnohem víc, protože třeba mám určitý problém v práci, nebo jsem nemocný, nebo někdo z rodiny je v těžké situaci. Ale v zásadě i bez toho by to nějak šlo. I bez tohoto božího požehnání. Prostě Bůh je pro mě nadstandardní výbavou. Optional. A chybí tu právě ten hlad, který poznal ten mladší. Bez otce nemohu žít. Je to živoření. Několik fachníků mi předložilo takovou zajímavou myšlenku, že my jako spořádaní křesťané občas potřebujeme pořádně řešit. Pořádně řešit, abychom se pořádně obrátili a naplno poznali sílu Božího milosrdenství. Podobně jako ten mladší syn. Ten to udělal pořádně a nakonec byla ta velkolepá hostina. A jak jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si říkal, nemusí to tak být. Nemusím pořádně zřešit, abych poznal sílu Božího milosrdenství. Není to nutné. A dokonce věřím, že toto Bůh po nás nechce. Abychom se pořádně odvázali a pak poznali tu úžasnou sílu Boží moci. Není to nutné pořádně řešit. Tady je nutné jedno jediné, zůstat v pravdě před Bohem. Autenticky se vším, s odhaleným, obnaženým srdcem a ve světle Božího milosrdenství i ty v vozovkách malé hříchy budou pálit a vyvolají ve mně velkou touhu být blízko Boha, být ponořen do Boha. Jak říká velice krásně ta blahoslavená Alžběta od Nejsvětější Trojice, já se ponořuji do oceánu Boží lásky. K tomuto obratu stačí jedno jediné. Být v pravdě před Kristem a nechat na sebe dopadnout paprsky Kristovy lásky. A nechat se tím proměnit. Takže už známe lék na ty různé projevy syndromu zahořklosti. Vzít vážně, pustit až do morku kosti, až do nejhlubšího nitra svého já, to otcovo, to Kristovo, všechno mé je tvé. Vlastně mě patří všechno, to, co má Kristus. Já nejsem žádný chudák. Nemusím chodit se skloněnou hlavou. Já jsem vlastně královské dítě. Patřím do Kristovy rodiny. On mi patří celé. Ale toto předpokládá vlastně otevřenost. Otevřenost žebráka. Že znovu a znovu stojím před Kristem jako žebrák. Jako ten, který přijímá. A přijímá. A přijímá. A přijímá. Stále znovu a každý den. A úplně na závěr velice krásnou zkušenost ze života svatého francouzského krále Ludvíka. Tento Ludvík si jednou posteskl samotnému pánu: pane, jak rád bych se modlil opravdu hezky, jako svatí. Chtěl bych se modlit jako svatí. A víte, co mu Kristus odpověděl? Ty se chceš modlit jako svatý? Já chci, aby ses modlil jako žebrák. Chci, aby ses modlil jako žebrák. Prostě jako ten, který se neumí modlit, který potřebuje Krista i k tomu, aby vnukl modlitbu, aby proměnil to srdce v srdce nové, v srdce oddané, v srdce, které se vznáší k Bohu jako vůně kadidla. Být jako žebrák, každý den, každé ráno, ne v postoji toho staršího syna, už jsem si vydobil určitou pozici před Kristem a ten můj život už v zásadě plyne samovolně, automaticky. Mám dost dobré auto, už nepotřebuji natankovat, nepotřebuji Boží milost, už si vystačím. Ano, že chodím do kostela, že se modlím, že čtu písmo, to je vlastně proto, že jsem na to zvyklý. Ale v zásadě nepotřebuji Boží palivo, Boží milost. Naopak, já mám stát před Kristem jako ten mladší syn, znovu a znovu jako žebrák, který každý den potřebuje prsten, nové šaty, slova modlitby, srdce modlitby, porozumění písmu, sílu ke službě, ochotu dávat, ochotu se dávat Bohu bezvýhradně. Znovu a znovu každý den potřebuji takovou milost a stojím před Bohem jako žebrák.